这是加大 Air World Service Indonesia 之声，各位听众朋友，接下来请各位收听，让你讲印尼语。
如何容易和好的讲印尼话？给您本台播送《让讲印尼语》节目。
各位海外听众朋友，和我们的家的 Air World Service Indonesia 之声，让你将印尼语节目里相逢，一个节目给你介绍印尼生字与辅导你用印尼语讲话。今天的话题是 membeli kartis kereta api， 意思就是买火车票。各位听众，我们开始吧，请欣赏。各位听众朋友，首先我给你介绍圣词，当然和今天的话题有关，我们开始吧。 membeli 中文一些就是买， karcis 中文一些就是支票， kereta api 中文一些就是火车票， surabaya 中文一些就是四水，mudah 中文一些就是容易， sekarang 中文一些就是现在， kamu 中文一些就是你， melalui 中文一些就是通过， minimarket 中文一些就是小市场， syarat中文的意思就是要求， memesan 中文的意思就是定， nama 中文的意思就是名字， sesuai 中文的意思就是合适， tanda pengenal 中文的意思就是身份证， kartu tanda penduduk中文的意思就是身份证， passport 中文的意思就是护照， tanda bukti 中文的意思就是手续， menukarkan 中文的意思就是换， waktu keberangkatan 中文的意思就是离开时间， 24 jam 中文的意思就是24小时。各位听众朋友，接下来我给你绘画的例子，今天的话题是买火车票，意思就是 membeli kartis kereta api。 各位听众，我们开始吧。Saya mau ke Surabaya naik kereta api. Saya mau ke Surabaya naik kereta api. 中文的意思就是我要坐火车去涉水。Dimana saya bisa beli karcisnya? Dimana saya bisa beli karcisnya? 中文意思就是我在哪里买车票。Sekarang membeli karcis kereta api sangat mudah.Sekarang membeli karcis kereta api sangat mudah. 中文意思就是现在买车票很容易。Kamu bisa membeli karcis melalui online atau di minimarket. Kamu bisa membeli karcis melalui online atau di minimarket. 中文意思就是你可以通过线上或小市场买车票。Apa saja syaratnya? 中文意思就是有什么要求。 Kamu harus memesan dengan nama sesuai tanda pengenal kamu. Kamu harus memesan dengan nama sesuai dengan tanda pengenal kamu. 中文意思就是先你应该用身份证合适的名字一定的。Misalnya, sesuai dengan kartu tanda penduduk atau pasport. Misalnya, sesuai dengan kartu tanda penduduk atau pasport. 中文意思就是, 比如说, 何时身份证或护照? Apakah ada syarat lainnya? Apakah ada syarat lainnya? 中文意思就是, 有其他的要求吗? Tidak ada, tidak ada. 中文意思就是, 没有. Setelah mendapatkan tanda bukti pemesanan, kamu harus menukarkannya dengan karcis kereta api. Setelah mendapatkan tanda bukti pemesanan, kamu harus menukarkannya dengan karcis kereta api. 中文意思就是, 取得一定手续以后,你应该换火车票. Harus segera ditukarkan atau bisa pada waktu keberangkatan. Harus segera ditukarkan atau bisa pada waktu keberangkatan. 中文意思就是, 应该马上兑换,还是出发以前,也可以. Waktu penukarannya 24 jam sebelum keberangkatannya. Waktu penukarannya 24 jam sebelum waktu keberangkatan. 中文意思就是, 兑换时间是出发时间20小时之前. Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih. 中文意思就是, 好的,谢谢你. Kui tin chung mengyo, qin tian de rang ni jiang yi ni yu bo sung wan le. Xie xie kui de shou ting, wo men ming tian. Zai jian. Zixie jia da, era li wo service Indonesia zhisheng.